Eta programa hasieran esan bezala, atzo jakin genuen urrengo asteko larun batean, urtarriaren 30ean, 6etan, manifestazio handiei eta bateratu bat, abiatuko dela Gasteizko Gasteiztik Araba enpleguaren defentsan, defenda ezagun enplegu duina lelopean, eta ba, deialdi horretako kideak diren edo partaideak diren gazte prekario enzarearen partaide bat daukagu gaur goizean hemen gurekin. Egunon, Ibon.
Egunon.
Ze moduz?
Ondo, mentxe. Gogoekin.
Eskerrik asko, hemen zegoteagatik eta gogoekin gainera. Bale, ba.
Eskerrik asko.
Lehenengo galdera, nola lortu duzue sektore hain ezberdinen olako batasun bat egikaritzea?
Bueno, jakingo duzuen bezala, pasan astean, Arnebako langilek itxialdi bat burutu zuten Los Angeleseko elizan, Arnebako langilek haien arazo propioa daukate, 82 kaleratze iragarri zituen enpresak, eta behin hori jakinda, ba, langileek borroka bat abiarazi zuten, borroka horren barnean itxialdi bat burutu zuten, eta itxialdi horretan, bueno, eragile eta beste enpresa komite asko gonbidatu zituzten, ba, pizkat ikusteko haien arazoak, eta pizkat langile elkartasun hori saretzeko, ez? Ez bertan, ba, esan bezala, enpresa komite asko egon ziren, eragile ezberdinak ere egon zirenan, sindikatuak, alkateak ere gomidatu zituzten, korta urtaran noski ezen agertu, eta horti dator pixkat, ez? Gugik gombiatu gintuzten ere, GPS eta Ernai gombiatu zituzten gazteekin solasaldi bat egiteko, eta bertan, ba, langile elkartasunari buruzko, ba, hori, langile elkartasunari buruz iten genuen pizkat, eta egon ginen, ba, hori ez, guk gure planteamendua azaldu genien, nondik gentozen azaldu genien, ba, pizkat gure problematika propioa zein den azaldu genuen, eta haiek ere haien problematika azaldu zuten. Bertan, SDA Factory eta Ernobako langileak egon ziren, eta haien arazoak, elkarbanatu zituzten. Orduan, hortik aurrera, ba, bai ikusi zela, eta haiek ere komentatu zuten, beste enpresa komite batzuekin mite egitean, ikusten zutela indarrak batzeko momentu bat zela, eta horregatik, ba, hori artikulatzen joan gara egun hauetan, ez? Dena den, esan nahi nuen ere, a ber, hau horrela sortu da, baina nik uste dut ere atzetik lan bat egon behar dela, ez? Adibidez, guk guzaiatzen gara, ez? GPS-etik horrelako egoeretan dauden langileekin kontaktuan jartzen, elkartasun hori saretzeko ba, lehenengo adriluak jartzen saiatzen gara beti, eta honetan, ba, adibidez, SDA Faktoriko langileekin bageneukan kontaktua aurretik, eta haien esperientzia ere zabaldu genuen, eta, bueno, pixkate saiatzen gara, langile elkartasun hori saretzen, ez? Eta, ba, hori, esan bezala, Aernobako langileek hau aurrera ateratzeko pausua eman dute, eta noski gu haiek egon gara, uste dugulako momentua dela, ez? Guztiok batzeko eta problematika guztiak benetan batera maiganean jartzeko.
Apur batez, Los Angeles Eliza horretan ba, sortzen daukera ba, olako dinamika bati ekiteko, baina egia da, zuk esan duzuna, ez? Aurretik ere lan bat egin da zegoela izan ere, goratuko dugu berriro 2020 urtea, azten genola pandemia torri baino lehenago, greba orokor batekin. Eta ez, esan duzu momentua dela olako dinamika batentzako, zergaitik uste duzu orain dela momentua?
Bai, a ber, badakigu, krisiak datozenean, langileak direla normalean kaltetuenak, ez? Eta hau ez da, osea, kasu honetan berdinak gertatzen ari da. Gure instituzioak, edo gure instituzioek, enpresentzako egiten dutela lan argi utzi dute, kasu askotan, eta hori adibidez ikusi daiteke, udal kiroletako langileen greban nari, eta hori ikusi zen, kasu askotan instituzioen papera izan da sektoren prekarizazio horretan sakontzearen, ez? Eta ez, ez zuzen batean, baizik eta modu zuzen batean, udan gertatu zen, zen problematika horretan argi geratu zen, udalaren kontu bat zela, ez? Udalaren murrizketak zirela langileak prekarizatzen zituenak, eta pixkat ba, argi dago instituzioek gure dirua kudeatzeko ez daukatela ez ardurarik, ez inteligentziarik, ez? Orduan, hau ikusita, eta ikusita askotan gure instituzioek egiten dutena, eta ikusita, bueno, kasu honetan, langile, udal kirol jardueretako langileen kasuan, haiek egin zuten zuzenean, baina ikustegu ere, ba, beste kasu batzuetan, Arnobako kasuan adibidez, claro, haien papera da pasibitatea, paso egiten dute. Urtaran alkatea, konbidatu zuten, bertaratera, eta berak zioen ez, eta gero ikusten dugu, nola, udal kirol jarduetako langileek, udan eskatzen zutena, zela pixka de, ba, aforo hiek murriztea, eta kurtso gehiago ateratzea adibidez, eta hori kontabilizatu zen, eta zenbat diru kostatuko litzaileken kontabilizatu zen, edo litzaiguken guztion dirua delako, eta horre ikusi zen 50.000 euro inguruko zerbait buruz ari ginela izketa. Eta gero ikusten dugu nola Gabonetako argiak jarri dituztenean, claro, geratzen da pliegoa edo konkurtso hori utxik, ez da inor aurkezten, eta jarte duten aitzakia, bueno, enpresa jarte dutena da, no se puede garantizar el beneficio empresarial. Eta kasualitatez, hor, ez dago inungo arazorik, eta udalak ematen die igotzen du dirua eta jartzen ditu beste 50.000 euro gehiago. Orduan esaten dugu, dirua baldin badago bideratu ezagun hori langileoi, edo bideratu ezagun hori lan postu duinak mantentzera, ez? Eta ez enpresarien diruak edo poltsikoak betetzera. Osa, ez, horrek ez dauka zentzurik, guztion dirua da, eta nik uste guztiontzako izan behar dela, ez? Orduan gauzak horrela, enpresek ere, edo enpresa industria askok, diru laguntza publiko asko jasotzen dituzte, eta ulergaitza dena da, nola, enpresa hauek gero eta langile gutxiago dituzte, bai kaleratzen bidez, bai beste modu batzuen bidez, ba, jendea kanporatzen joaten dira, eta gero eta langile gutxiago eratzen dira planta horietan, ez? Orduan, gure galdera da, nora doa diru hori? Ze doa Txinara? Ze doa enpresa deslokalizateko planetara? Horrek ez dauka zentzunik, hori ez da pagate ditugunean gure zergak, ez da horretarako, ez? Ez da horretarako, ez da pagatzeko enpresa batek bere produkzioa beste leku batera mugitu nahi duenak. Osea, nik guk esan nahi duguna da, pixkat, dirua baldin badago eta dirua ematen baldin bada, ba, diru hori joan behar da, ba, pixkat, ba, balore batzuekin batera, ez? Ezin da izan, diru publiko bat ematen zaiola enpresa bati, eta gero, enpresa horrek iragartzen dituela, ba, ez dakitzen bat, kaleratze, gainera izan da, pasaren urtean eta aurrekoetan, ba, hori, mozkin oso handiak, ez? Hori ez dugu lertzen. Eta orduan, guk ikuste duguna hemen da, ekoizpen zarea desegiten ari dela, edo desegiten ari direla, gure dirua berez, bueno, haien planetan ba, emate dute ez, enpresa industria bultateko, eta baina, karo, gero, errealitatean ikusten duguna da, industrian gero talan postu gutxiago daudela, eta enpresak kanpora doaz dela, orduan, non dago diru hori, nora doa diru hori. Ez? Eta horri ikuste da, ba, alde batetik industria sektorean ematen den problematika, baina baita ere, osea, modu lokalago batean, edo modu txikiago batean, ikusi daiteke, kirol jardunetako problematikarekin, ez? Orduan, ikustegu diruaren kudeaketa hori ez dela zuzena izaten ari.
Kirol jarduretako langile gatazka edo lan gatazka aipatu duzu. Hau igual nire irudikapena da, ez? Baina udan gertutako gatazka horretan bai ikusi zen, ez? Ba, igual kirol jarduretako langileak horrelakoak dira. Langilego gazte bat mobilizatua, ez? Eta ulertzen dute bide horretan ere bai GPS gazte prekarioen sarea horretan zabiltzatela. Zeatik da garrantzitua zure ustez GPS olako dinamika bateratu batean parte hartzea?
Ba, a ber, azteko ikusten den moduan, kaltetuenak beti, edo horrelako momentuetan, ahulenak dira, eta ahulenak kasu honetan, bueno, emakumeak, jende arrazializatua, eta gero, gazteak gaude, ez? Orduan, gukazte hori esate duguna, a ber. Zeintzuk bota zituzten Mercedesetik, eventualak. Eta eventual horiek, zeintzuk dira, gazteak. Ez ere da faktorin segertatu da. Arazo oso antzietu bat. Norari da gutxiago kobratzen, gazteak. Udalkide hori jardueretako langileen kasuan, nor da kaltetuena. Nork egiten du lan hor? Gazteok. Hori da pizkati guzteguna guk, ez? Eta azkenean, gu, alde batera utzia gaituzte, pandemia honen errezkate honetan, gazteak fuera, langileak fuera, eta ez dugu importa, ez? Orduan, GPSek uste dut hor lan bat egin behar duela, eta uste dut ere, gazteon problematika txertatu behar dugula, debate publiko honetan, ez? Horregatik, guke haiekin kontaktuan jarri ginen, gure problematika azaldu genien, eta karo, guk esan genuen, hau transversala da, ez da, gazte hori bakarrik eragiten dugun arazoa, baizik eta guztion arazoa da. Claro, guk lan egiten ez baldin badugu, edo guk soldata gutxia horekin egiten badugu lan, edo direktamente ez badugu lan egiten, claro, nor pagatuko ditu pentsioak? Nola, oza, nor biziko da hemen? Ez dago zentzurik, ez? Oza, uste gu, zerbait transversala dela langile, oza, gazteon problematika hau, eta esan edut, claro, orain gaztea gara globoko motxilak daramatzagunak, baina claro, igual gero beste sektore batzuetara pasatuko da, ez? Eta hori ikusten ari da, osea, igual hasten da gazteetatik, gaztei bigarren eskala salarial bat jartzen zaie, gutxiago kobratzen dute, baina claro, hori onartzen baldin bada enpresatik, zer gertatuko da enpresak egingo duena izango dela, hori beste langileei ere jarri, ez? Eta azkenean soldata jaitsiko dira eta hori da pixka guk esaten duguna, ez? Guk gara kaltetuenak, baina hau ez da gure borroka bakarrik, baizik eta guztion borroka da.
Ados, bale, ba, larun batea, urtarrian 30ean, zeiretan manifestazioa Bilbo plazatik. Aurrera begira elkarlana honekin jarraitzeko asmorik edo ekimen ezberdinak aurrera eramateko asmorik dago?
Bai. Osea, guk uste dugu hau ez dela, osea, hau hasi besterik eta egin, eta langile eta sektore ezberdinen arteko saretzea pein egitura duta dagoenean, uste dugu honek ez daukala atzera pautik, ez? Uste dugu hemendik aurrera errazagoa dela erantzun kolektibo bat eratzea, eta jode, gainera uste dugu arazo kolektiboei erantzu kolektiboak eman bar zaizkiela, ez? Hori da guk esaten duguna eta orduan uste dugu eta bueno, hori ere hitz egin dago beste batzuekin eta usten dena pixa da, ba hori, ez? Hau beste hasi besterik ez dela egin eta aurreragoa zela eta honek ez daukala etenik.
Ederto, Ibon, ba ondo iruditzen bazaizu hemen utziko dugu elkarrizketa.
Oso ondo, ba, eskerrik asko.
Zuri, eta animo zuen borroketan.
Vale, mi esker.
Zuri. Vale.